Vi har, jeg tror det viktig å se linjene I det Gud gjør imellom oss da. Husker dere påskaff I 2010, hvor Terje stod frem imellom oss og malet ut oppdraget Gud har gitt oss? Det noen som husker det? Vi står I noen sånne linjer, vet du. Gud, han jobber etter en plan. Så vi trenger å huske på det som Gud gjør I går og I dag og sånne ting, og så trenger vi huske på det Gud har gjort for et par år siden, fordi at Gud, han jobber med oss. Han ikke en sånn talkshow-vert som bare følger trendene, men han styrer trendene. Ok? Så når Gud taler, så må vi lytte, og vi må lytte I forlengelsen av det Gud har talt til oss om før. Så vi... Gud har holdt på å ta til oss en stund om å få friske oss og fornye oss I å vise oss det oppdraget vi står I. Okay? Og noe av det som vi holder på å ha et fokus på I dag, og som Gud har talt til oss I går og gjennom, det noe av måten vi står I det her oppdraget på. Og det handler om å bygge en sånn kultur av tro og en kultur av pionering som gjør at vi bryter gjennom da. Så vi trenger både å vite klart hva oppdraget vårt og hvis det her, jeg tror blant annet den her undervisningen som Terje ga I 2010, var en litt sånn, det var en milepæl. Ikke fordi at det kom fram veldig mange nye ting I det, men for at Gud talt veldig friskt og nytt til oss, og tydelig til oss om at, og klargjorde oppdraget som han har gitt oss. Og det, gå tilbake, få tak I hør på den undervisningen på nytt. Lev I strømmen av det Gud gjør. Ikke glem det Gud gjør I dag, og grip det Gud holder på å gjøre I tida vår, og rett blikket fremover. Så vi, jeg tror at en av grunnene til at Gud har plassert oss I Norge for å være et sånt misjonsfolk her, at når Gud får bygd inn I oss det han ønsker, eller det han trenger for å bryte igjennom I landet vårt, så har vi med oss ting som gjør at vi kan være et folk for Europa. Okay? Vi lever I en nasjon der mange av de her samme festningsverkene som preger Europa, preger nasjonen vår. Det noe Gud bygger inn I oss, som du ikke får bygd inn på samme måte I alle andre kulturer eller andre land. Så Gud former oss, så vi står I et oppdrag I landet vårt, men oppdraget mye større. Gud gjør ting I Europa. Hvis du ser noen av de omveltningene som skjer, det ikke sånn at Europa plutselig ut av Guds kontroll, men Europa Guds hender. Gud har ikke glemt Europa, og Gud har en plan for Europa. Og Gud har talt profetiske ord til denne nasjonen I mange kristne sammenhenger om at nasjonen vår viktig for Europa. Så det noe av hvertfall det baktappet hører en del av det Gud taler til oss om, at vi har et oppdrag som mye større enn Botnafjorden. Det en god plass. Hands up, alle som har vært der. Skal vi se. Vi har det travelt, vet du, I oppdraget vi står I, så vi må bare gå hjuløs. På ting. Kan vi gå sammen til Lukas kapittel 12? Lukas 12. Imens hadde folk samlet seg I tusentall, så de holdt på å tråkke hverandre ned. Jesus vendte seg først til disiplene sine og sa, kolon. Tenk på det. Folk hadde samlet seg I tusentall, holdt på å tråkke hverandre ned. Jesus vendte seg til disiplene sine. Ok? Sånne nedtråkkinger, det skjer I store fanskarer. Jesus ikke opptatt av fanskarer. Når fanskarene står der og holder på å tråkke hverandre ned, så vender Jesus blikket sitt til disiplene sine. Han har et annet fokus. Vi må ha det her samme fokuset som Jesus, for Jesus hadde skjønt at han hadde et oppdrag. Fanskarene ville aldri løse oppdraget. Ok? De tusenene som hadde samlet seg, hadde ikke I seg. Jesus vendte seg til disiplene sine. Det var tusenere som følte den, men han så at de ville ikke løse oppdraget. Det var disiplene. Så Jesus vendte seg til disiplene og sa, «Ta dere i vare, for fariserene sur deg, hykleriet deres. Ingenting tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. Derfor skal alt dere har sagt i mørket bli hørt i lyset, og det dere har visket i enerom skal bli ropt ut fra takene.» Så når Jesus vender seg til disiplene sine, så er det første han, noe av det første han lærer dem er, hvis jeg skal få gjøre en forandring i livet deres, så bli, gå klar av hykleriet. Hykleri, vet du, han sier det en sur deg. Det smittsomt. Ok? Hvis du lever dobbelt, hvis du lever et fasadeliv, så smitter det. Ingen åpner hjertet sitt for en bror som falsk. Ingen ærlig med livet sitt, med folk som bare opptatt av å vise hvor godt de har lyktes og skjule alle sine utfordringer. Jesus avskyr hykleri, og han bruker så mye energi på å ta det ved rota. Han refser det, sier opp og sier ned. Det er en sentral trossannhet. Jesus avskyr hykleri. Og disippelkulturen som Jesus bygger, den har ikke rom for det. Det finnes ikke, Jesus får ikke gjort noen ting i en fasadekultur. Ok? Lederskap handler ikke bare om å vise de her gode siden dine, men det handler om å inkludere folk i hele livet ditt, ting som utfordrende og ting som der du mestrer ting. Og så handler det om å vise folk hvordan du går gjennom utfordringer, vekst og i forandring sammen med Gud. Folk kan ikke bare lære av de siden der du lykkes alltid, men folk trenger å lære hvordan du sammen med Jesus vandrer gjennom utfordringer. Hvis du et sånt fasademenneske, så smitter det hele menigheten din, og Jesus får ikke gjort noen verdens ting. Han står på utsida og sier, «Kvitkalka grav!» Ok? Så disippelkulturen, det her en norsk utfordring. Det her så relevant for Norge. Det så mye fasadeliv. Det så relevant for Kristen-Norge. Hvor mye av Kristen-Norge ikke en del av det her besteborgerlige miljøet? Det en kjempeutfordring. Ok? Gå klar av hykleriet. La det være hele mennesket. Ærlige liv. Det kun der Jesus kan gjøre ting og begynne å bygge det folket som ikke fanskarene, men som har da gjennombrudskraft til å til å bli forandret og utgjøre en forandring. Ok? Så vi vil heller ta opp ansikt enn å leve maskerade. Vi heller stygg enn falsk. Ok? Ok, skal du ha det igjen? Vi vil heller ta opp ansikt enn å leve maskerade. Vi heller stygg enn falsk. Ok? Amen. Skal vi lese videre fra vers 4. «Til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt han som kan slå i hjel, og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, det han dere skal frykte.» Salige visshet. Nå skal vi lese det en gang til. Ok? Det her noe av det Noralf var inne på i går. Hører dere, Jesus? «Til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer.» Det her den Jesus som vi synger om i salige visshet. Og kjære venn, hør hva han sier. «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt han som kan slå i hjel, og siden har makt til å kaste i helvete.» Ok, hvem det? Gud, ok. Skal vi lese en gang til. «Til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt han som kan slå i hjel, og siden har makt til å kaste i helvete.» Han skal vi frykte. Vær ikke redd for den som slår kroppen i hjel, at siden ikke kan gjøre mer. Vet du, hykleriet, det har rot I menneskefrykt. Ok? Hykleriet født av menneskefrykten. Frykten for å ta på ansikt. Frykten for at folk skal tenke dårlige ting om det. Frykten for å miste anseelse. Frykten for å miste en jobb. For å miste foreldregruppa på skolen. Sin støtte og backing. Menneskefrykten. Det der hykleriet kommer inn. Det rota. Det en ting vi trenger å vite. Du trenger å frykte han som ikke bare kan slå ihjel, men som kan kaste I helvete. Guds frykt veien til frihet. Guds frykt veien ut av menneskefrykt, ut av hykleri. Guds frykt en vei til frihet, en vei til visdom. Og så da, når vi har forstått det, at vi ikke frykter mennesker, men fordi de bare kan slå kroppen ihjel. De kan bare ta fra deg ryktet ditt. De kan bare ta fra deg anseelsen din. De kan bare ta fra deg økonomien din eller jobben din. De kan bare slå kroppen din ihjel. Men når vi frykter han som det grunn til å frykte, så lærer vi å kjenne han da, som sier, selges ikke 5 spurver for et par skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet tart. Vær ikke redde, dere mer verdt enn mange spurver. Menneskefrykt en av de her festningsverkene som holder Guds folk I Norge sånn igjen. Disippelkultur. Vi må ha en disippelkultur som bryter menneskefrykten. Så her når vi snakker om måten vi går inn I det oppdraget Gud tar oss inn I, så vi trenger ikke bare en sånn overfladisk endring i livene våre og I livene til dem som møter Jesus, men vi trenger sånne dyptgripende endringer. Jesus går på dypet. Det ikke bare mer kreativitet, mer nytenkning, men det handler om noen sånne dype livsprinsipper, grunnkreftene I verden. Jesus var opptatt av, han vendte seg fra fanskaren og sa, jeg har en håndfull disipler, de skal bygge inn I himmelrikets prinsipper. Og så gikk han gjennom de her tingene med dem som vi ser på nå, og en av de her tingene menneskefrykt, og det så mye av det I Norge. Lederskap I Norge, I kristent lederskap I Norge, I konservative sammenhenger, I bibeltro sammenhenger, har en utfordring, og det at det mangler ledere som står frem og sier de tingene Gud sier, til og med imellom bibeltrokristne. Fordi det ingen som vil stå frem på grunn av menneskefrykten. Og når ingen folk sier vi forkynner ting på prekestolen som alle kan høre, og så I sjelesorgsamtaler så snakker vi om de tingene som ikke alle kan høre som står I Bibelen. Vet du, det har med menneskefrykt å gjøre. Det kan høres lurt ut, men det ikke visdommen ovenfra, men den nedfra. Det et festningsverk. Med en gang du slutter å forkynne sentrale kristne sannheter fra I forkynnelsen, så mister du fundamentet I disippelgjøringen. Ok? Hvis ikke du kan stå og forkynne og kjenne at det blæs I ansiktet, at folk uenige, at folk håner deg, at folk gir deg alle sånne hedersbemerkninger som mørkemann og konservativ og alle de her gode norske hedersbemerkningene, tegn på at du en disippel, at du lever et gudfryktig liv. Ok? Hvor mange av pinsen har du I hatten? Har du mørkemannpinsen? Hvis du ikke har fått den utmarkelsen enda, så det på tide å blir enda mer tydelig, skal du se at hele samfunnet kommer og gir deg en æresbemerkning. Bli med I mørkemannklubben. Vi som forkynner lyset. Men vi trenger, ikke bare for de folkene vi med for lede, men for nasjonen vår, å tåle å stå I vinden. Stå fram med Guds ord. Forkynne ting folk vil høre, og ting folk ikke vil høre. Og vi kommer til å se at folk forlater menighetene våre, ikke på grunn av at de ikke erfarer Gud der, men på grunn av menneskefrykt. Og skal vi stå igjennom, så trenger vi å stå igjennom fanskarene, og gjøre disipler, og så forandre landet vårt. Ok? Det ingen pussekatter kommer til å forandre Norge. Bare disipler. Lions and eagles, ja. Ok. Jeg sier dere, vers 8, «Vær den som kjennes ved meg for menneskene, skal også menneskesønn kjennes ved for Guds engler, men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler.» Så vi frimodige. Vi har et samfunn som ønsker å få alle de her kristne stemmene til å være taus, men vi ikke blant de tause. Vi bekjenner Kristus, og Kristus står innenfor tronen. Og roper til alle sine engler at «Hører dere! Han bekjenner navnet mitt!» Ok? Hver gang du avlegger den gode bekjennelsen, så har du en på tronen som sier «Hører dere! Han min!» Så når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrighetene, nå vi I vers 11, Og myndigheter, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si, for den hellige ånd skal lære dere I samme stund hva som må sies. Vet du hva en seierstankegang disippeltankegang Det når noen stiller deg til veggs, arresterer deg og sier, det her budskapet du kommer med, ikke forkynne for ungene våre. Den her søndagsskolen din formidler jo religiøst, gammeldags tankegods. Vet du hva det? Det en anledning. Den hellige ånd skal komme over deg. Gud held akkurat der og da på å gi deg en anledning til å forkynne evangeliet. Å møte anklager ifølge Jesus en anledning ikke til å til tøyshet, ikke til reaksjon, men til å forkynne evangeliet. Så du ser det her I disiplene sitt liv. Når Paulus blir dratt gjennom rettssaken han blir dratt I, hvis du leser I apostelgjerningene, så hører Paulus profeterne som klinger I bakhodet, han sier, hele veien fram til Rom skal jeg vitne. For Gud har sagt til meg at jeg skal stå foran keiseren I Rom og forkynne evangeliet. Så når Paulus ble kastet I fengsel, så tenkte alle, «Åh, nei, nå går alt I vasken!» Men Paulus tenkte, «Den hellige ånden over meg! Jeg skal ikke vitne bare for mannen I gata, men jeg skal innenfor keiseren og forkynne evangeliet!» Så vi et sånt seiersfolk I alle omstendigheter. Hvis du har oppdaget det, så kommer frimodigheten over deg. Og så vet du, til og med skal jeg stå foran keiseren, og vittne om Jesus, og Jesus sitter jo I himmelen og sier, «Nå får til meg keiseren se at han en av mine!» Og alle englene heier og jubler. Så når vi bekjenner menneskesønnen, så bekjenner menneskesønnen oss foran englene. Og alt sammen som skjer oss I liv eller død, et stort privilegium. Kjenner du privilegiet? Så det noen av de her grunnleggende tingene som Jesus bygger inn I oss. Vi går videre. Vers 13. En I mengden sa til han, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men Jesus svart, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem, «Ta dere I vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir liv selv om en har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, Og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned låvene og bygger dem større. Og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv, «Nå har du mye godt liggende. Nok for mange år, slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til han, uforstandig menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal ha så ha det du har samlet? Slik går det med dem som samler skatter i seg selv og ikke er rik i Gud. Så her Jesus da i samtalen med disiplene, og fanskarene helt fortsatt på å tråkke hverandre ned. Dere ser bildet, tusentals. Og så gjennom denne muren, og jeg antar det må ha vært en gjeng med bodyguards, for hvis folk er på å tråkke hverandre ned, så må det jo være noen som holder fanskarene tilbake. Da. Så stikker det da en mann hodet sitt inn gjennom denne muren, og så bare kikker det inn til Jesus og sier, «Hallo, Jesus, jeg har et arveoppgjør på gang. Kunne du hjelpe meg med den saken?» Og Jesus, han har skjønt noen ting som vi har trengt å forstå, da. At det ikke sånn at det å gjøre disipler handler om å løse alle folk sine følte problemer. Så Jesus, han sier bare, jeg har ikke tenkt å stikke hånden mitt inn i det vepsbolet der. Har du tenkt å ødelegge hverandre, så får dere gjøre det selv. På bakrommet, it's not my business. Ok? Ikke gå inn i all slags problemstillinger som verden full av. Ok, og så tar Jesus anledningen, og så vender han seg igjen da, til disiplene, og så lærer vi noe nytt av Jesus her, at de tingene som skjer oss i livet da, er sånne anledninger for å bygge inn en Guds rike kultur. Så her sitter Jesus midt i undervisningen sin, han holder på å gå over fra leksjon 2 liksom, til leksjon 3, og så kommer den her mannen ut av mengden og bare, arveoppgjør, Jesus, kan du hjelpe meg? Og så sier Jesus, det her Guds timing. For jeg hadde jo akkurat tenkt å gå løs på materialismen og få hjelp disiplene mine med denne grunnkreften som handler om rikdommens bedrag. Og vet du, Jesus han snakker da om det her rikdommens bedrag som flere steder. Og vet du, materialismen, den er et bedrag. Nå skal du høre, et bedrag det fungerer på den måten her. Du går på finn.no og skal kjøpe deg en planklipper. Du betaler på en konto til en ukjent mann 3000 kroner, og så får du en hårfød ned i posten. Det er bedrag. Og materialismens bedrag fungerer på samme måten. Rikdommens bedrag lurer folk. Den lurer ektemenn til å offre samlivet sitt eller kona si for en forfremmelse. Okay. De lurer unge kvinner til å overse en viktig fase i ungene sitt liv for et karriereløp. De lurer, altså bedraget i materialismen bedrar folk til å selge integriteten sin for penger. Okay? Materialismen et bedrag. Og det bedrar kristne fra å se oppdraget de gitt av Gud til fordel for et hektisk liv som bare en del av denne verdenssystemet. Ok? Bring folk ut. Du trenger en god bror for å gå klar av materialismen. Vi trenger en disippelkultur. Det her ikke sånn som du gjør en dag, og så du klar av det resten av livet, men du gjør det en dag, og så går du klar av det resten av livet, og så trenger du brødre til å holde deg på sporet. Dag etter dag etter dag. Som grip fatt deg når du står og vurderer det jobbtilbudet, og så sier, du, er du sikker på du prioriterer ut fra å være rik i Gud? Er du sikker på at du som eldste har menighetens vel og ved på første prioritering? Vet du, jeg har en god og kjær medeldste i Trondheim som så dyrebar for meg. Arne Olav, kan ikke du reise deg? Der du er. Der er han. Arne Olav er en av mine aller beste venner. og en av dem har sett høyest av alle I livet. Og vi knyttet sammen I et kall fra Gud. Og han mye dyktigere enn meg til det aller meste. Og han så dyktig at når han hadde skrevet ferdig masteroppgaven sin, så ble han headhuntet av det firmaet som han skrev masteroppgaven sin, og gitt mye ansvar I et sånt konsulentfirma, og et genialt karriereløp foran seg. Som innebar en hel del reising. Og god lønn. Så det sånn at han en studiesituasjon, og kona hans studerer, så familien deres har en sånn en lønning og en studentinntekt, og så har de en sønn. Og så har han menigheten, som han har et tilsyn med. Og han for meg et sånt eksempel på hva det vil si å gå klar av materialisme. I fjor vår, I mai, så bytte han jobb fra den her konsulentjobben, med mye reising og høy lønn, og grunnen til det var menigheten I Trondheim. Og hør, han får ikke en krone I lønn for å gå ned I lønn. Han får ikke en krone I lønn for å gå over fra en dynamisk jobb rundt omkring I hele landet til en mer monoton jobb I skatteetaten. Han får ikke noe mer av det. Men han rik I Gud. Jeg synes ikke noe synd på han. Hører dere? Jeg synes ikke noe synd på han. Det ikke synd på han. Han kommer ikke til å bli mindre velsignet. Gud kommer til å lønne. Og vet du? Håpet mitt, det ikke å dø og komme hjem til Herren. Men håpet mitt oppstandelse. Nytt liv. Og jeg har tenkt å være sammen med Arne I noen greier I oppstandelsen. Og jeg vet at Herren ser alt han gjør. Disippelkultur, vet du. Som kan stå I oppdraget. Det en hel del ting nedover I... Det en del ting nedover her som vi skal se på frem til klokka halv to. Ok. Så det bra. Hører dere Jesus sitt hjerte, eller? Hører dere at når vi møter Jesus, så får vi helt nye verdier. Skal vi løse det oppdraget som Gud har satt oss I, så må vi på dype med de her tingene som Jesus snakker så mye om. Jesus sin undervisning så livsnær. Det her med en pionergenerasjon handler ikke bare om å ha liksom creative workshops, men det handler om å gripe grunnkreftene I verden. Og møte I Guds kraft. Sett folk fri. Gå klar av det. Vi trenger å gå på dypet med en ny generasjon. Vi trenger å se at vi ser en generasjon med røtter da, I landet vårt. Som kilder I Gud, som kan stå I et løp der de ikke følger tidsånden, men der de drevet av Guds ånd, fylt av den hellige ånd, styrt av Guds ord, styrt av et disippelliv, og der vi sammen da holder hverandre på sporet. Ok? Vers 35. Spenn beltet om livet, og hold lampene tent. Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest, og står klar til å lukke opp for han så snart han kommer og banker på. Lykkelige de tjenere som herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier dere, han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords, og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelig de som man finner våkne selv om man ikke kommer før I andre eller tredje nattevakt men det skal dere vite dersom husherren visste I hvilken time tyven kom ville han ikke la han bryte seg inn I huset vær forberedt dere også for menneskesønn kommer I den time dere ikke venter det Det kristne livet, det hverken en sånn sprint eller en joggetur. Ok? Det kristne livet hverken en sprint eller en joggetur, men det et sånt langdistanseløp. Der du holder fokus og lever fokusert år etter år etter år etter år. Og vi må sammen være med å bygge en sånn kultur der vi ikke premierer bare de her kortsiktige, positive tingene. Men der vi hjelper hverandre til å leve våkent og leve for Herren igjennom et helt liv. Det en del av pionerkulturen som Gud bygger. Vi trenger å gå klar av instant Christianity. Ok? Vi er ikke sånne som fyrer opp folk når de 12-13 og sender dem inn i et opplegg som gjør at de kan brenne for Jesus til de 23 og så slukne. Ok? Det ikke det vi ute etter. Vi må bygge langdistanse folk. Vi må hjelpe folk inn i et helt liv der du med hele, gjennom alle livets faser lever våkent. Vi er ikke ute etter å ha sånne sterke konferanser som folk lever fra konferanse til konferanse, men hver dag beredt våkent. Det går an å leve frisk og full av den hellige ånd selv om ungene griner 3 ganger i løpet av natta. Og du våkner i halvørska. Det finnes et liv med Gud. Der om Jesus kommer tilbake i den timen, så bare priser du Herren og sier takk, Herre, ikke enda i natt. Det var det jeg trodde. Du kom midt i trengselen. Men Jesus ønsker denne kulturen av våkenhet. Av bønn. Årvåkent liv. Vær våken, vær beredt. Lev hver dag i lys av at Jesus er den som kommer tilbake. Og så snakker han her om forvalterskap. Å ta vare på noen ting. Og det er noe av det som Terje og Håkon har delt med oss her, at vi forvalter noen ting på en sånn måte at vi kan gi det videre, på en sånn måte at det blir større, og på en sånn måte at Jesus kan komme tilbake og si, det her har mitt stempel på seg, det har min kvalitet i seg. Vi er ikke tidsstyrt. Okay? Jeg har ikke en tjeneste i Trondheim som varer i 5 år og skal flytte til hjembygda mi og så bo i nabohuset til foreldrene mine og slappe av inn mot... Nei! Hør her, jeg har et oppdrag. Og jeg skal være der til oppdraget fullført. Vet dere hva Gud har talt om Trondheim? Han har talt at han skal bygge et hus i Trondheim av levende steiner som folk skal komme langvis fra for å se på. Det har Gud talt i profetiske ord til oss. Og vi, jeg og Arne Olav, vi skal før oppstandelsen stå sammen i dette oppdraget, sant? Og vi har tenkt og ikke dra noe sted. Og vet du, det godt for flokken vår å vite. Å vite at vi her ikke styrt av tid, men styrt av et oppdrag. Vi her for å forvalte noen ting som Gud har gitt oss, og vi har ikke tenkt å bli sløv i det, men hver dag se at det her dyrebart. Og så se da livet, prioriteringene i livet, lys, altså se prioriteringene i lys av oppdraget. Vi må stadig se på ting på en ny måte. Og Gud ønsker det her årvåkne livet. Ikke bare la dagene gå. Tida går ikke sånn. Det ikke vår jargong. Vi her for å kjøpe den rette tid. Tida vår for å bruke den for Herren. Amen. Takk, Herre. Og så kan du lese videre der om hva som skjer med den tjener som ikke kjenner sin Herres vilje og likevel den tjener som kjenner sin Herres vilje og likevel ikke stiller i stand eller gjør det Herren vil. Han skal få mange slag. Så Jesus, det finnes ikke noen sånne nøytrale zoner her. Er du satt i oppdraget, så har du noe å forvalte. Da må du bare gjøre det. Ikke ta ferie fra oppdraget. Men det kan godt hende at det en del av oppdraget ditt å ta en god ferie. Det en annen sak. Ok. Hvem da den tro og kloke forvalteren som Herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid, Lykkelig den tjener som Herren finner I arbeid med det her når han kommer tilbake. Vet du, det her prinsippet det gjelder også for alle som du holder på å vokse inn I et større mål av lederskap. Vet du hva? Det en måte Gud øker lederskapet ditt på, det ved å gi folk mat I rett tid. Når du opptatt med det Gud har gitt deg, det krever, det har ingenting med posisjon å gjøre, men det har med forvalterskap å gjøre. Det viktig. 49. Nå kommer vi inn I sånne salige ting igjen. Alt salig for den som tror. Ild jeg kommet for å kaste på jorden. Det var ikke et bibelvers forresten, det for om at alt salig for den som tror. Men vi må få det her rett her. I vers 49 står det, Ild jeg kommet for å kaste på jorden, for gjerne jeg vil at en alt var tent. En dåp må jeg døpes med, hvor nedtynget jeg til den fullført. Tror dere jeg kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere. Ikke fred, men strid. Om det fem I et hjem, skal de fra nå av ligge I strid med hverandre. Tre mot to og to mot tre. Far skal stå mot sønn, sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. Vet du, å være en disippel av Jesus, det å være en konstant sånn trussel mot mørkets makt. Du med en gang du aksepterer Jesus som Herre, så du I konflikt fra dag en. Du blir født inn I konflikt. Så det ikke sånn at du kommer til Jesus og får en fred med omgivelsene dine. Jesus bringer en fred som du bringer med deg, som du bringer til andre mennesker. Men du står I en konflikt med mørkets makt. Som gjør at det skjer en hel del konfliktfylte ting I livet ditt, som ikke et resultat av at du gjør noen ting feil. Men som et resultat av at du gjør noen ting rett, og at mørkets makt mobiliserer. Og vi må, skal vi ha en disippelkultur og en pionerkultur som bryter igjennom, så må vi tåle konflikt. Så må vi tåle å stå I en kamp. Så må vi tåle at folk ikke enige. Så må vi tåle å stå for noen ting, selv når du motsagt. Og selv når folk forfølger deg, kaster deg ut av det gode lag. Du må stå for Jesus. Så disippelgjøring handler ikke om å gjøre folk på en måte tilpasningsdyktig. Men det handler om å gjør folk sterk, tydelig, frimodig. Gå klar av menneskefrykten og tål å stå I striden. Og det her også områder hvor vi trenger hverandre om å vandre sammen I ting. Hvilke kamper skal du stå I? Vet du hva? Det veldig, nå skal du høre et vitnesbyrd. Det veldig sjelden jeg går inn I en konfrontasjon som ikke Gud har talt til meg om på forhånd I lønnkammeret. Ok? Jeg tror det viktig for oss. Gud... Du går ikke rundt I livet og blir overrumplet av konflikter, men Gud viser oss noe. Altså, konflikten vår ikke mot kjøtt og blod. Den konflikten du møter når du ber til Gud I lønnkammeret, den profetiske bønna du ber, den forbønna du blir ledet I, den opplevelsen du får når du har priset Gud I tunga, og du bare kjenner en byrde fra Herren, når du møter igjen den, står I kampen. Ikke bli en sånn som går inn I all slags konflikter og lager bråk over alt hvor du fordi at du skal stå på prinsippene dine og være en sånn prinsippbryter. Men det en åndelig kamp. Det betyr veldig enkelt at Gud bringer oss først inn I kampen I lønnkammeret. Du erfarer noen ting I den hellige ånd. Du les I Guds ord. Og vet du, Hvis du ikke lever friskt I ordet, så blir du overrumplet av all slags omstendigheter gjennom dagen som møter deg. Du har ikke sjans. Plutselig så kommer det en situasjon, og du vet ikke, det her en ferdiglagt gjerning, eller det her en tid for å tie, eller hva det som skjer? Men vi må leve våkent. Og vit, vi bare med en gang vi hører den røsten som Gud talte om I lønnkammeret, så du der, og så du kjempefrimodig. Det veldig, veldig, veldig sjeldent at jeg har konfrontert I disippelgjøring holdninger og tanker som ikke Gud har talt til meg om den personen I lønnkammeret. Og som regel når jeg gjør det, så skaper det mer fuss enn det skaper frukt og ting. Okay? Det en disippelgjøring I den hellige ånd. Et liv sammen med Gud I de tingene her. Så du må ikke høre meg på en sånn måte at du ikke skal ta tak I ting og ikke bli praktisk og ikke sånn, men bare poenget her, konflikten vi står I en åndelig konflikt. Du ikke ute etter å gå I konfrontasjon med mennesker, men vi ønsker å leve I fred med alle mennesker så langt det I vår makt. Vi strekker oss etter å leve I fred, men konflikten en åndelig konflikt. Den gir seg utslag I det synlige. Så det betyr at som lærer kan du la en del ting passere, men av og til så må du faktisk reise deg, fordi Gud har talt til deg, og ta en fight som kan føre deg til topps I rettssystemet og gjøre at du mister jobben om å finne deg en ny bransje. Mens andre ganger, så skal du bare lytte på den her plakaten som sier noe om hvordan du skal opptre som en offentlig fagmann. Men når den hellige ånd har talt, så betyr det ingenting. Da går du inn I konflikten, for konflikten åndelig. Og konflikten som du møter med inspektøren og du møter med rektoren, I bunn og grunn en åndelig konflikt. Du har ingen kamp mot inspektøren og rektoren, men mot makt og myndighet I himmelrommet. Og de tankebygninger som du står og kjemper for I Kristi navn, og å rive ned, den kampen kjemper du ikke for deg selv, den kampen kjemper du ikke mot rektoren, men du kjemper den for Guds rike, for et gjennombrudd I landet vårt. Og plutselig så har du stått opp den dagen som gjør at åndssituasjonen I landet vårt bare snur. Fordi det felles en dom I høyesterett, som sier at alle lærere fri til å forkynne evangeliet I alle klasserom. Fordi det var en lærer som hørte timingen fra Herren og sto I den åndelige konflikten, ikke kjempet mot mennesker, ikke kjempet sin egen sak, men sto I det Gud hadde kalt dem til. Her så viktig, folkens. Ikke pussekatta, løva. Ikke materialister, frie folk. Ikke menneskefrykt, Guds frykt. Amen. Herre, vi elsker riket ditt, far. Far, vi så privilegiert. Far, vi takket for at vi får sitte på den her skuta som heter Victory, seier, overvinnere, Herre. Og Herre, takk for at hver høyde skal senke seg, og hver dal skal jevnes ut, og at kongenes konge, Herre, skal ri inn I nasjonen vår, Herre, og bli kronet til konge, Herre, over høyt og lavt, far. Herre, vi elsker ditt navn, vi elsker ditt ord, vi elsker ditt rike, og vi sier det det største privilegiet vårt å få være ditt folk, Herre. Halleluja. Ære, ære, ære. Amen.